AQShdagi InterExchange tashkilotini misol qilib olaylik. O'tgan yili InterExchange dasturida O'zbekistondan 130 talaba qatnashgan edi, deydi tashkilot matbuot kotibi Casey Slemin. Uning qatnashchilari 18-28 yoshlar atrofida va albatta talaba bo'lishi shart.
You would need to contact our partner in your home country.
Xorijlik talabalar uchun mo'ljallangan Work and Travel dasturida qatnashishni istagan yoshlar bizning ana shu mamlakatdagi vakilimiz bilan bog'lanishi mumkin. Suhbatda muvaffaqiyatli o'tgan talabalar AQShda ish bilan ta'minlanadi. Studentga qo'yiladigan asosiy talablar ingliz tilini puxta bilish, 3-4 oy davomida AQShda ishlashga rozilik va ish tajribasiga egalik.
Xo'sh, talabaga asosan qayerda ishlash taklif qilinadi? Ularga maosh to'lanadimi? Xarajatlarni kim qoplaydi? Yo'l xarajatini o'zingiz qoplaysiz. 1500-2000 dollar atrofida. Tashkilot sizni Amerikaga taklif qiladi va bu taklifnoma asosida J1 vizasi olish mumkin. Bu viza almashinuv dasturi qatnashchisi ekaningizni va Qo'shma Shtatlarda faqat vaqtincha bo'lishingizni anglatadi.
We have resort areas throughout the United States. So any hotel, resort, national park or amusement park
Qo'shma Shtatlarda ko'plab dam olish maskanlari, mehmonxonalar, ko'ngilochar maskanlar va istirohat parklari mavjud. Talabalar ana shu yerlarda ishlaydi. Masalan, Kaliforniya shtatining Santa Cruz shahrida ulkan istirohat bog'i bor. Har yili taxminan 70 nafar chet ellik talaba o'sha yerda ish bilan ta'minlanadi.
An amusement park in Santa Cruz, California. That hires about 70 students each summer.
Dastur talabaning ta'til vaqtiga, xususan yozgi va qishki kanikul paytiga mo'ljallanadi. Batafsil ma'lumotlarni www.interexchange.org takrorlayman. www.interexchange.org sahifasidan topasiz. Endi qo'lda diplom bilan universitet dargohini tark etgan tayyor mutaxassislarga to'xtalsak. AQShda ish izlayotganlarning aksariyati internetdagi monster.com yoki hotjobs.com kabi veb-saytlarga murojaat qiladi.
Через эти сайты я могла найти очень много агентов, рекрутеров, которые ко мне звонили, спрашивали, что я могу делать, то есть они мне как бы делали первое интервью.
Qirg'izistonlik Mira Mambetaliyeva ana shu saytlar orqali agentlar bilan bog'langan. Nyu-Yorkdagi Hartwick kollejini bitirgach 3 oy ish izladim, deydi Mira.
То есть найти мне работу пришлось, я где-то искала 3 месяца.
Mazkur saytlarda siz o'zingiz haqingizda jamiki ma'lumotlarni joylashtirasiz. Ismi-sharifingiz, manzil, telefon, ish tajribangiz, hobby, xullas sizgadir barcha ma'lumotni o'zida ifoda etgan rezyume aynan shu yerda bo'ladi.
В моём случае, он, конечно, обратил внимание на мой диплом, хорошие оценки, различные активности.
Мен ишке йоллаган компания дипломимга, университетда олган баҳоларимга, таълим даргоҳида қанчалик фаъол бўлганимга, иш тажрибамга ва албатта инглиз тилини қанчалик яхши билишимга эътибор берди.
Знание английского обязательно, когда идёте на интервью, вы должны быть очень красноречивы.
Айтис Джойс айнан ирик компаниялар хориҷлик мутахассисларни ишга йўллашга моил, турли тилларда сўзлаша олиш, бошқа давлатда иш тажрибасига эгалик. Xorijlik mutaxassisning ustunligi ana shunda. Muhimi ish beruvchining e'tiborini jalb qila olish. Aziz tinglovchi, Amerikada o'qish va ishlash imkoniyatlari haqida savollarni har doimgidek O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com ga yo'llayvering. Ularga har dushanba kuni javob berishda davom etamiz. Vashingtondan men Nasiba Tohir.